Bueno, pois pues este mes de xullo a verdade que é unha satisfacción para o Concello de Lugo pois recibir máis visitantes que no ano pasado. Rexistrouse un aumento do 10,8% con respecto ao mismo mes de xullo do ano 2016, polo tanto é unha satisfacción e quere decir que bueno, pues vamos novo camiño do traballo continuado de seguir ofertando actividades culturales e actividades de lecer, visitas guiadas, paseos turísticos pola cidade, en donde bueno, pues as personas que nos veñen a visitar pues tamén están participando activamente en el. Es decir tamén que 12.400 visitantes na Oficina Municipal de Turismo e nos museos do Concello e que o día de máis afluencia además foi o 22 de xullo que se atenderon na Praza do Campo na Oficina de Turismo un total de 390 visitantes. Polo tanto, é unha cifra moi, moi boa e moi positiva. Decir tamén que dentro dos países que nos visitan de Europa e de fora de Europa pois son máis do 14% dos visitantes e que entre eles os que máis veñen a vernos son os franceses, os italianos, pero tamén seguido dos estadounidenses. E o turismo nacional pois sigue incrementándose, volve a repuntar na nosa cidade, os madrileños continúan sendo os que máis veñen, pero tamén os de León, os do País Vasco, os de Cataluña e Andalucía, por ese orden. Non nos esquecemos de nosos veciños, os galegos, que nos siguen visitando, como sempre, mayoritariamente os veciños e veciñas da Coruña e tamén de Pontevedra. Polo tanto, seguir traballando en ese sentido. Nos atopamos nun verán con moitísima actividade turística ou demais actividade turística destos últimos anos. Hai que recoñecer que o camiño é unha seña importante para tamén este repunte de turismo, o camiño primitivo, a catedral, como non a muralla. Pois eses tres patrimonios da humanidade, pois, que duda cabe que son importantes a destacar na cidade para os visitantes, non?